Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții. Jurnal de studiu. O emisiune cu Angelica Paicu.
Dragi prieteni, ne continuăm călătoria radiofonică. Continuăm să mergem prin timp și spațiu, pe urmele lui Avram, deocamdată. Data trecută am fost pe Muntele Moria, ne-am întâlnit cu Dumnezeu și am fost de față la manifestarea puterii Lui. Astăzi aș vrea, domnule pastor, pentru că suntem însoțiți de pastorul Traian Aldea, ca de obicei în această călătorie în timp și spațiu, aș vrea, domnule pastor, să mai dezlegăm un mister. De fapt, un conflict despre care a curs multă cerneală, mult s-a ocupat de acest lucru. Conflictul dintre cei doi frați. Să vorbim puțin despre Ismael și Isaac.
Da, este important. Niciodată nu am prea mare plăcere, pentru că știu că orice am spune, tot conflict rămâne. Și ca să mă explic, eram la Ierusalim coleg cu un băiat din Hebron, era arab și învăța împreună cu mine limba ebraică la Ierusalim. Și ne împrietenisem, chiar ne împăcam frumos și după vreo două luni, când avea el deja mai multă încredere în mine, știa că sunt creștin și sunt pastor, îmi pune odată așa o întrebare din adâncul sufletului său. Zice, știi, spune-mi tu că tu ești în afara taberelor. Spune-mi tu, nu-i așa că noi avem dreptate? Nu-i așa că Ierusalimul și țara asta este a noastră și nu este a evreilor? Și mi-am dat seama că orice ea spune și orice argumente a spune, el era prin definiție convins că ei au dreptate și celălalt
nu
au dreptate.
Nu ar înțelege, n-ar accepta nimic.
Când vorbești cu evrei, vin cu o mie și una de argumente că ei au dreptate. Și atunci m-am gândit ce anume să-i spun și cum anume să-i spun ca măcar să îl ajut un pic să își mai deschidă ochii. Aceasta este problema Israelo-arabă de mii de ani. De unde începe? Începe de la o greșeală. Iată, ce consecințe teribile are greșeala unui om mare.
Începe de la o idee omenească pusă în locul ideii divine care ar fi trebuit să fie lăsată, să fie pusă în aplicare.
Abraham îl urmează pe Dumnezeu, ajunge în Canaan, străbate Canaanul de la un capăt la altul, ajunge la o vârstă înaintată și are copii. Dumnezeu îi spune continuu, sămânța ta va fi ca stelele cerului, ca nisipul mării.
Cum, Doamne, trec anii? Când? Cum?
În legile timpului, care s-au descoperit și sunt găsite, era și această prevedere, dacă soția nu are copii 8 ani de zile, ai dreptul legal să-ți iei alta și pe ea sau să o repudiezi sau să o păstrezi ca a doua soție. Era drept legal. Și folosind acest drept legal, soția lui, Sara, este cea care ia inițiativa și spune, uite, îți dau pe roaba mea, conform dreptului legal, să ai copii prin ea și familia noastră să meargă mai departe.
La această idee m-am referit la începutul emisiunii. O idee omenească.
Iar, vedeți, Avram ascultă de nevastă. M-ați întrebat cândva care sunt relațiile. Care să fie? De 2-3 ori în Biblie, cel puțin, întâlnim această nefastă situație, când sfatul femeilor a fost rău. Cert este că întâlnim și cazuri în care și sfatul bărbaților a fost rău. Nu putem spune...
Nu putem generaliza.
Dar iată că Sara ia o poziție care este impropie unei femei, dar vedeți cultura,
civilizația... Improprie astăzi. da, legilor noastre.
Cultura, civilizația făcea ca acest lucru să fie normal atunci.
Pentru că important era moștenitorul. Sigur. Și pentru acest moștenitor sacrificai orice.
Sigur că da. Iar Abraham acceptă, o ia pe această roabă,
Agar,
are un copil cu ea, îi spune numele Ismael și se bucură că are un moștenitor. Abraham este foarte fericit, el are un copil, e al lui. Era normal, este al lui. Însă Sara observă ceva, că roaba își dădea aire de stăpână și nu poate accepta ca roaba ei să își dea aire de stăpână. Nu știm exact cum se comporta, dar în familie a apărut probleme. Observă că Abraham o protejează, că Abraham se poartă frumos cu ea. Era normal, deja era mama copilului. Și înainte de a naște, era viitoarea mama copilului. Și Sara spune, alungo, eu nu vreau să mai stau cu femeia aceasta. Ei, s-au găsit legile, vremii. Nu aveai voie să alungi o femeie cu care ai un copil sau vei avea un copil. Nu aveai voie. Acela era deja un moștenitor al tău și fie că îți convenea sau nu, el te moștenea.
Foarte important este acest drept de moștenire.
Dreptul de moștenire era statuat în legile timpului, legi găsite, descoperite și cunoscute în prezent. Ceea ce face să înțelegem că viața lui Abraham se încadrează perfect în tabloul societății din epoca respectivă, epoca bronzului mijlociu, 1900-1800 înainte de Hristos. Se încadrează perfect, pentru că Biblia spune că Abraham s-a temut să o alunge pe Agar. De ce s-a temut? Pentru că legea nu-i dădea voie să o alunge. Și veneau oamenii și luau la întrebări și luau la judecată, tu nu ai voie să-ți alungi o femeie care va avea un copil cu tine. Tu trebuie să o păstrezi aici.
Și atunci trebuia să închidă gura Sarei.
Dar totuși intervine Dumnezeu și Dumnezeu spune, ascult-o pe Sara. Ascult-o. Și Agar fuge odată de acasă, înainte de a naște, și Agar este alungată a doua oară la intervenția lui Dumnezeu, când copilul era deja mărișor. Deci observăm că Dumnezeu intervine împotriva legilor societății de atunci și aprobă alungarea lui Agar și a fiului. Dar face o profeție.
Îi face o promisiune tatălui îngrijorat.
Îi face o profeție mamei acestui copil. Deci să știi că copilul tău va fi un om mare, va fi un voievod și va ieși din el popoare multe, pentru că este sămânța lui Abraham. Și sămânța lui Abraham trebuie să fie ca stelele cerului și ca nisipul mării. Și fiindcă este sămânța lui Abraham și el va fi o mulțime de popoare. Dar va fi ca un măgar sălbatic înaintea tuturor fraților săi. Mâna tuturor va fi împotriva lui și mâna lui împotriva tuturor.
Ce profeție!
Uitați-vă dumneavoastră!
Și astăzi se împlinește acest lucru.
La relația dintre arabi, evrei și creștini. Exact același lucru. Mâna lor împotriva tuturor, mâna tuturor împotriva lor. Ca un măgar sălbatic. O profeție fantastică, fantastică. Observați că foarte multe popoare mari, puternici, babilonienii, egiptenii, cananiții, au dispărut. Arabii, o mamă singură cu un copil în deșert, care puteau așa de ușor să dispară, să piară, rămân,
sub protecția lui Dumnezeu.
Și dau naștere unui popor uriaș. Sute de milioane de oameni, un popor uriaș, care, iată, mâna lor împotriva tuturor, mâna tuturor împotriva lor. De ce? Pentru că aici este o profeție divină. Este extraordinar. Lucrul acesta este de-a dreptul extraordinar. Istoria acestor două popoare se încadrează perfect în ceea ce ne spune Biblia și confirmă Biblia, și istoria acestor două popoare a păstrat un conflict datorită unei neascultări. Și acum evreii vor trebui să facă față conflictului cu fratele lor vitreg de-a lungul istoriei. Vrând sau nevrând, trebuie să se certe pentru mormântul părinților, trebuie să se certe pentru fântâna părinților, trebuie să se certe pentru țara părinților, și uite că cearta lor încă continuă.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Da, cearta continuă, dar să ne întoarcem la cearta fizică a celor doi frați. Cum au crescut ei înainte de alungare? Dumneavoastră ați făcut o prezentare generală până acum, ați făcut un salt uriaș în timp până astăzi, dar aș vrea să ne întoarcem.
Da, așa este. Deci, după aproximativ 14-15 ani, Abraham îl va avea pe Isaac. Deci, 14-15 ani, singurul moștenitor era Ismail. Nicio problemă. Sara a trebuit și ea să accepte situația, s-a creat așa, să spunem, o relație tensionată, dar stabilă, între Agar și Sara. Ismail, moștenitorul familiei, creștea, băiat viguros, copilul lui Abraham, până apare Isaac. Apariția lui Isaac a creat conflictul.
Strică toate planurile. Strică toate. Agarei.
Și apariția lui Isaac scoate în evidență atitudinea lui Ismail. Zice, a râs, textul biblic, a râs de. Această expresie, a râs de, este un fel de bajo. A, ce o să facă ăsta? Ce o să iasă plodul acesta? Nu o să fie nimic de el. Eu sunt moștenitorul. Scoțând în evidență conflictul care va apare între cei doi.
Aceasta este atitudinea lor și acum.
Și din acest moment, Abraham trebuie să-l alunge pe Isaac împotriva legilor societății,
pentru a-și
la
proteja
comanda
lui
Dumnezeu.
Da.
Pentru că, zice, moștenitorul adevărat este Isaac și nu Ismail, pentru că el este din căsătoria legitimă.
Înseamnă că Abraham și-a dat seama că acest moștenitor ar putea fi pus în pericol de Ismail.
Da.
Pentru că îi cunoștea tendințele tânărului, vedea care este direcția lui.
Da, dar vedeți, el era tata lui amândoi. Și când tata vede conflictul dintre doi copii datorită greșelii lui că a avut două femei,
tace.
Nu te doare?
Da.
Te doare. Și Abraham a suferit enorm de mult văzând cum copiii lui trebuie să ajungă doi dușmani. De aceea, orice încercare de a trece dincolo de cuvântul lui Dumnezeu, orice aventură cu altă femeie au repercusiuni teribile. Asta este. Cine vrea să facă o greșeală va suporta consecințele acestei greșeli. Și Biblia ne învață să fim corecți, să fim cinstiți, să fim morali, ca să nu plângem și să nu asistăm la tragedii în propria noastră familie.
Și tatăl îndurerat primește asigurarea lui Dumnezeu că băiatul îi va fi protejat.
Da, așa este. Deci au fost perioade lungi în istorie când Isaac a dominat și a fost puterea din zonă, și a fost perioade când Ismail a dominat. Sigur că da.
Începând de la protecția oferită în deșert până...
Sigur că da. Pentru că după ce evreii l-au respins pe Domnul Hristos, Domnul Hristos a spus, vi se lasă casa pustie. Și cei care vor veni și vor ocupa toate aceste locuri vor fi ismailiții, urmașii lui Ismail, arabii. Și conflictul care este în prezent între Ismail și Isaac, adică între arabi și evrei, este o continuare a vechiului conflict de acum 4.000 de ani. Și problema este foarte dificilă pentru că evreii și-au pierdut drepturile lor respingându-l pe Hristos. Arabii și le pretind în mod firesc că noi suntem și suntem aici, și din acest motiv conflictul acesta nu-și mai are o soluție. nici la Dumnezeu, nici la oameni. Și va fi așa până când va veni El. Asta e durerea mare. Durerea mare este doar în Hristos și la venirea lui Hristos acest conflict se va termina. Pentru că nimeni nu vrea să înțeleagă și nimeni nu vrea să accepte pe Hristos. Fiecare vrea să accepte doar Dumnezeul lui. Dacă arabii s-ar face evrei, ar fi pace. Dacă evrei s-ar face arabi, ar fi pace. Numai așa, dar niciunul nu vrea. Și nici unii nu vor să-L accepte pe Hristos.
Așa că din lupta celor doi va câștiga creștinul care îl acceptă.
Care îl acceptă pe Hristos. Aceasta este soluția autentică a problemelor de astăzi și asistăm la un Ierusalim divizat, asistăm la o tensiune teribilă în prezent. Eram în primăvara anului acestuia în Iordania, la Aman, și spuneau, scandal mare în Ierusalim, vor să ne dărâme moschea noastră, vor să refacă templu și erau demonstrații, mii de oameni. Iar eu tocmai mă îndreptam spre Ierusalim și, vai, mi-era groază, ce se întâmplă acolo. Când ajung la Ierusalim, zic, ce e aici? Ce, nu-i nimic. Dar de ce atâta agitație? A, de ce fac ei agitație? Deci, chiar dacă nu există un conflict aprins, dar el mocnește în adâncul sufletelor, oamenilor, și fiecare din cele două grupe pretind că locul acela este centrul vieții lor spirituale. Și aici aș face din nou o precizare. În momentul în care spațiul este mai important decât timpul, se produc conflicte. Într-adevăr, spațiul respectiv ne-a oferit niște evenimente fantastice. Este locul jertfei lui Isaac, este locul templului, este locul atâtor ceremonii. Este locul, hai să pretindem, că o fi unde Mahomet s-a înălțat la cer și pentru unii și pentru alții. Este un loc. Dacă nu asociem și timpul la aceste locuri, rămâne numai cu locul și ne certăm pentru loc, ceea ce se întâmplă. Dacă includem și timpul în această ecuație,
și spațiu.
În spațiul respectiv introducem timpul, atunci conflictul dispare, pentru că a venit timpul când la Moria să vină Iisus Hristos, adevărata jertfă, mai mare decât a lui Isaac. Așa că jertfa lui Isaac este depășită de jertfa Golgotei, pentru că timpul ce, de la darea poruncii și până la Mesia, vor trece. Și exact timpul este elementul pe care evreii nu-l acceptă. Dacă i-ar fi acceptat timpul pe care profetul lor, profetul Daniel, l-a precizat și dacă l-ar fi introdus în ecuație și dacă ar fi spus, da, uite, că s-a împlinit momentul acela când Abraham a văzut ziua mea și s-a bucurat, hai să ne bucurăm și noi de această zi. Dacă ar fi introdus elementul timp, tot conflictul acesta ar fi fost rezolvat. De aceea este absolut important să luăm în calcul și timpul. Iar pentru noi cei de astăzi, timpul din nou are foarte mare importanță, pentru că Domnul Hristos spunea, vor fi, până când voi veni eu. Și voi când veți vedea aceste lucruri, să ridicați-vă ochii în sus, pentru că izbăvirea voastră este aproape. Nu vreau să intru în anumite elemente mult mai importante, pentru că ne vom întoarce la Ierusalim și vom comenta aceste lucruri cu o altă ocazie. Acum rămânem doar la conflictul dintre Isaac și Ismail. Acest conflict dintre unul și altul va rămâne până la sfârșitul timpului, pentru că așa este spus, el va rămâne până la sfârșitul timpului. Soluția este doar să dorim ca acest sfârșit să vină cât mai curând prin Domnul Hristos. Pentru că numai prezența Domnului Hristos va pune capăt acestui conflict. Și foarte interesant, am observat treaba aceasta. Oameni care sunt din cele trei grupuri diferite, evrei, arabi și, să spunem, creștini. Greci, dacă primesc creștinismul, i-au depășit conflictul. Eu am fost în Ierusalim în aceeași biserică unde coleg cu mine era un arab, arab creștin. El era slujbaș în biserica aceea și eu eram slujba. Și amândoi slujeam, cântam, ne rugam și împărtășeam cina Domnului. În aceeași biserică aveam și un evreu. În aceeași biserică erau oameni din toate celelalte națiuni din lume. Și toți eram uniți, cântând aceeași cântare, rugându-ne împreună și împărtășindu-ne împreună din lucrurile sfinte. Cine a reușit să depășească barierele și să rupă zidurile? Hristos, crucea lui Hristos. Am asistat la ceremonii frumoase de ziua Paștelui și de ziua nașterii Domnului Hristos. Și arabi, și evrei, și creștini din toate părțile. Ultima dată când am fost de Crăciun la Ierusalim și m-am dus din Ierusalim la Betleem, când să trecem, e un barier, un fel de graniță, când să trecem la Betleem, ne oprește poliția izraeliană și ne întreabă: câți oameni sunteți în autobuz? Și am spus, vreo 40. Și ne-a dat un sac cu 40 de pungulițe, cadou de Crăciun. Poliția izraeliană felicită pe toți cei care vin să se închine la Biserica Nașterii Domnului Hristos. Fantastic! Iisus Hristos a reușit întotdeauna să depășească conflictele, să oprească războiul, în loc de gloanțe să dea cadouri, atunci când este vorba, doar vorba de Iisus Hristos. Dar dacă acești oameni l-ar primi ca Iisus Hristos. Deci este o probă concretă și clară că numai prin Hristos se pot rezolva. Ne-a dus la Betleem. Erau o mulțime de oameni și mahomedani și creștini cântau, se bucurau. Unii veneau doar de bucuria spectacolului, nu credeau, dar era frumos. Alții veneau pentru că ei credeau și doreau să se închine. Și o noapte întreagă de bucurie și de veselie, o noapte întreagă în care oamenii își dădeau mâna unul cu altul fără să se cunoască. De ce? Pentru că era un eveniment. Venirea Domnului Hristos în lumea noastră. Domnului. Încă o dată repet, nimic nu poate rezolva conflictul acesta decât Iisus Hristos în sufletul nostru. Și eu aștept să vină cât mai curând ziua în care Domnul nostru să pună capăt conflictului cel mai lung de 4.000 de ani și să aducă pacea peste lumea noastră întreagă.
Vă mulțumesc, domnule pastor. Am mers mai departe. Am găsit și rezolvarea conflictului de milenii. O ultimă întrebare. Unde călătorim data viitoare?
În mod normal, trebuie să călătorim pe urmele patriarhilor și v-aș invita la o nuntă. Așa că data viitoare vom trece din tabloul acesta mai sumbru al conflictului și al mormintelor, vom trece la o nuntă. Cea mai frumoasă nuntă din Biblie, pe care o vom trăi și noi și ne vom bucura, așa că vă așteptăm la o nuntă în familia patriarhilor.